Šodien satiksmes ministrijā lems par autoceļu padomes darbības atjaunošanu, kā arī pārunās aktuālāko informāciju ceļu stāvokļu uzlabošanā gan šajā gadā, gan ilgtermiņā, izmantojot dažādus finansēšanas modeļus. Un, lai runātu par šo tematu, šajā rītā, šajā brīdī mūsu studijā biedrības Latvijas ceļu būvētājs valdes priekšādātājs Andris Bērziņš. Labrīt!
Labrīt!
Kāds tad šobrīd būtu ceļu stāvoklis? Visi autobraucēji noteikti sacīs, ka neapmierinošs, bet kā jūs vērtājat? Tas ir tā kā ar lejupu vērstu virzienu vai tomēr kaut kāda virzība uz augšu ir?
Nu, redzat, tas ir ko, ar ko salīdzina. Es gribētu teikt, šobrīd mēs varam svinēt 11 gadus kopš likvidēts autoceļu fonds, jeb tāds nu, stabils, vismaz vidēji termiņu finansēšanas modelis, kas ļautu nozarei drusku plānot savu darbību ne tikai vienu finansiālā gada ietvaros, bet uz priekšu jau jāpērk taču tehnika, tehnoloģijas, savlaicīgi jāiepērk materiāli, lai darbus varētu darīt un tā tālāk. Un šobrīd ir tas brīdis, kad faktiski nepieciešam tādu, nu, tādu kolektīvu domu, tādu starpresoru pieeju visam šim jautājumam. Viens ministrs vairs, nu, es uzskatu, viņš var nu, darīt visu vislabākā kārtībā, bet ja viņam pietrūkst atbalstu kopumā, teiksim, valdībā, ja, un saimā, tad tur nekas neiznāk. Un, manuprāt, teiksim, Andrijam Matīsam cepuru nost, viņa īsajā darbības laikā, taču nu, tur tā pati vaina redzam. Un jāsaka, atzinīgs vārds, lemdotais straujumai, ka viņa to ir sapratusi. Un šoreiz pirmo reizi autoceļu padomu tiks veidot nevis pēc tiem principiem, kā tas vienkārši bija pie ministra, ja pie ministrijas kā padomu, bet kā padomu, kur tiks apstiprināta ministra kabinetā un kurā iekšā būs gan finanses ministrs, gan vidus reģionālās attīstības ministrs, gan ekonomikas ministrs, jo ceļi jau kā infrastruktūra un kā tas pamats, kā asins rit visai valsts ekonomikai, nu tos tā arī vajadzētu uztvert un tā arī vajadzētu viņus finansēt. Tā bilance pa 11 gadiem ir diezgan skarba. Tur ir vairāk kā 4,5 miljārdi nepadarīto darbu deficīts, kas ir uz ceļiem. 62% valsts ceļu ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. No 945 tiltiem 380 ir slikti un 148 ļoti slikti. Un no 148 ļoti sliktajiem 28 ir uz valsts galvenajiem ceļiem. Tā kā tā bilance ir diezgan skarba. Un kaut kas ir jādara. Jāsaka, ka šobrīd, ja mēs tā novērtētu šā brīža situāciju, tad salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem viņi nedaudz uzlabojusies, bet nu vienalga tas finansējums, kas šobrīd kopā saskaitot Eiropas naudu un valsts budžeta finansējumu, viņš neapstādina ceļa sabrukšanu. Vienkārši ceļa sabrukšana apstādinās no 8% gadā līdz 2%. 2% katru gadu tomēr vēl ir pieaugums, ja? Tātad tie ir jautājumi, kas vienkārši ļoti pragmatiski ir jāatrisina, un es ceru, ka šī ceļa padoma to mēģinās risināt.
Tātad, ja es pareizi sapratu, tad situācija pamazām uzlabojas, bet ne tik lielā apjomā, lai pārtrauktu ceļu sabrukšanu.
Tieši tā.
Un ko dos tad šādas padomas atjaunošana?
Nu, šī padoma, es domāju, ka pirmkārt tas, ka visi koalīcijas partneri ir iesaistīti šīs padomas darbā, tas ir numur viens. Otrs, es domāju, ka līdz ar to ministrs iegūs plašāku atbalstu valdībā. Nu, es domāju, ka ministri visi sāks kopumā lēmt, arī reģionālās attīstības ministrs, pieņemsim, nu, ja mēs runājam par Latvijas vienmērīgu attīstību, ja, tad nu, reģionālie ceļi, vietējie ceļi, tas ir vesels jautājumu loks, jo šodien jau tā situācija kāda. Latvijā ir 74 tūkstoši kilometru ceļu. Valsts savā pārziņā ir pārņēmusi 21 tūkstoti. Tas ir 1/3 daļu tikai. Un no tā 21 tūkstoši, 11 tūkstoši kilometru, kas ir vietējie ceļi, dažādi tie vispār 18 gadus nav redzējuši nekādu kopšanu. Un ceļš jau ir tāda inženiertehniska būve, kurā ir savs mūžs un kur periodiski pēc no dažādiem gadiem tur vajag izdarīt tos vai citus darbus uz tiem ceļiem. Nu, to mēs šobrīd vienkārši nevaram izdarīt, tāpēc mēs kādas darbas izlaižam, kaut ko daram. Un tāpēc varbūt arī tie rezultāti tādi, ka mūsu lietuvieši un igauņu kolēģi saka, ka pie mums ceļi labāki.
Ja, bet mums taču visu laiku saka, ka naudas nav. Tā ir nepieciešama daudzām citām vajadzībām.
Nu, redzat, 11 gadus atpakaļ bija divi likumi, kas noteica, ka tā nauda, ko iekasē no auto braucējiem, ka tā nauda aiziet atpakaļ uz ceļiem. Pareizāk sakot, daļa no tās naudas. Ja. Teiksim, no akcijas bija tāda norma 50% ceļiem, 50% valsts budžetā. Tagad pa šiem 11 gadiem šie tie likumi skaits, ja maksājuma skaits atbilstoši likumiem, ir pieaudzis līdz 5 likumiem. Tagad ir 5 likumi, kas nosaka, ka autobraucējiem kaut kas ir jāmaksā. Bet no visas tās samaksātās naudas tikai apmēram 20% no aiziet ceļiem. Un tā ir lielā politiskā izšķiršanās, par ko ir jālēmi tomēr valdībai un saimai. Un kaut kā jāsakārto šīs lietas, jo nu nevar tā. Mēs rakstam Nacionāla attīstības plānā ekonomiskais izrāviens. Mēs esam vairākiem ministriem jautājuši, nu, kā tas, pa kurien tas ekonomiskais izrāviens virzīsies, pa ceļiem vai lidos pa gaisu. Nu, ir ministri, kur vēl nav atbildējuši uz šiem jautājumiem, bija mums biedrībai. Ja? Tad, protams, ka viņš nelidos pa gaisu, protams, ka viņam jābrauc pa ceļiem. Un ja uzņēmējs nevar aizvest savu teiksim, izejvielas un pēc tam savus produktus izvest vienkārši tādēļ, ka ceļš ir slikts. Nu, atcerieties, piemēram, vakardienu ziņu, kur tā tanta ar to visu zirgu ielūza tajā tiltā. Ja?
Jā, bija tāda ziņa.
Jā. Un atcerieties, ka tur to tanta beigās, ka viņi to zirgu izpestīja, bet salauza roku, ka viņi nevarēja, ka ātrā palīdzība pa to ceļu netika viņai klāt, lai viņu paņemtu no tā tilta nost, un tad ar laivu pa upi viņu paņēma. Nu, diemžēl, es protams, uzciņu vulgarizēju, bet nu, šādas situācijas ir arī uz ļoti daudziem citiem ceļiem nu, Latvijā, un tad nav ko brīnīties, ka tur nenotiek attīstība, ka cilvēki pazūd un meklē valsti, kur ir labāki ceļi.
Bet, ironizējot par šo jautājumu nedaudz, mums tāds aktuāls ir drošības jautājums, skatoties uz situāciju Ukrainā pie sliktiem ceļiem, tad mums ir iespējams grūtāk okupēt.
Nu, arī tā varētu spriest, jā. Nu, tad teiksim, sabrukuši tilti, mums ir tajā pussabrukuši tilti, mums ir vislabākās lamats visiem iespējamiem okupantiem, taču es tā nedomāju. Jā, es domāju, ka ceļi un īpaši teiksim, ceļiem ir jābūt kārtībā, nu, piemēram, rokādas ceļi gar robežu. Nu, viņiem ir jābūt, nu, lai teiksim, tie militārie spēki, kuriem nu, iespējamības gadījumā vajadzētu teiksim, novērst kādas te būtu nepatikšanas tur uz robežam, lai viņi ātri un efektīvi varētu kustēties. Nu, jāsaka, ka arī tie nav izbūvēti vēl šobrīd visiem.
Bet kas jums liek domāt, ka šajā priekšvēlēšanu gadā izdosies, teiksim, panākt kaut kādu risinājumu šajā jautājumā, lai šī nauda būtu, lai būtu šis autoceļa fonds un lai šo naudu neņemtu citām vajadzībām?
Nē, man nav nekāda ilūzija par to, vai tas tā būs vai nebūs. Es tikai gribētu teikt tā, ka ja šai priekšvēlēšanu gadā mums izdotos, teiksim, izveidot šo padomu, nolemt, izlemt kaut kādas principiālas lietas. Šī padoma būs ministru kabineta lēmumu izveidot. Lai viņu atceltu, nu nepietiks vienkārši viņu nesasaukt, vienkārši būs jāceļ ministru kabineta lēmums. Tās visas ir politiskas darbības un kustības, kuras droši vien nevienam negribēsies darīt. Otra lieta, nu šī valdība faktiski budžetu nesastādīs. Viņa sastādīs budžeta metus, aizsūtīs uz Saeimu un atstās nākošai valdībai. Nu,
jums ir vērts runāt ar šo valdību?
Ir vērts runāt, protams, ir vērts runāt, jo droši vien jau, ka kāds no šīs valdības būs arī nākošajā valdībā, nu vismaz tie politiskie spēki, kas piedalās. Tādēļ mēs pieteicām vakar, ka mēs sākam sarunas ar visām politiskām partijām, kuras aizies uz vēlēšanām, un mēģināsim ar viņām parakstīt vienošanos par to, kā un uz kādiem nosacījumiem nākošo gadu vajadzētu atjaunot šo finansēšanas modelu, vienalga, kā mēs viņu saucam. Autoceļa fonds vai ilgtermiņa finansēšanas, tur investīciju programma vai kā citādāk. Galvenais, lai būtu kaut kāda skaidrība nozarei, nu vismaz 3-5-7 gadu tā garumā uz priekšu. Vai ne?
Tad vēlēšana tuvums tas palīdz šajā jautājumā vai tomēr traucē?
Es domāju, ka viņš drīzāk palīdz. Es domāju, ka drīzāk politiskie spēki mēģina koncentrēties uz tām lietām, kas no sabiedrības ir pieprasīti un ceļi jau ir pieprasīti. Skolēnus, pie kam šo akciju mēs taisam kopā pašvaldības savienību un kopā ar pasažieru pārvadātājiem, jo gan visi viņi ir ieinteresēti. Pasažieru pārvadātāji pērk autobusus un lauž šos autobusus, jo tā bilance pa 10 gadiem, ko šo autoceļa fonds ir likvidēts, ir tāda, ka 847 miljonus eiro katru gadu mēs zaudējam tikai braucot pa sliktiem ceļiem. Mēs zaudējam laiku, remontējam mašīnas, nespējam nespējam kvalitatīvi nodrošināt pakalpojumus, tas faktiski valsts konkurētspēja zaudējumi. Ja?
Bet kā ir ar ceļu atjaunošanas kvalitāti? Ir viedoklis, ka būvnieki šos ceļus atjauno sliktāk kvalitātē, tie daudz ātrāk
kodēt. Redzat, ja naudas trūkuma dēļ situācijā, kad ir jāatjauno, piemēram, ceļu pamatkārta, tiek atjaunot tikai virskārta, par kuru ir skaidrs, saprotams, ka pēc 3-4 gadiem viņi atkal būs lupatās, es atvainojos par tādu izteicienu, nu tad pie tā arī ir jāpieturās. Ja, ja ceļus atjauno tā fundamentāli, tad es gribētu teikt, ka nu, Latvijas būvnieki ir ļoti labi sev parādījuši. Apmēram 5% gadījumu ir kaut kādas domstarpības ar būvniekiem, un būvniekiem ir 5 gadu garantijas, kuras būvnieki dod, bet atkal pie nosacījumiem. Ja valsts, piemēram, kontrolē tos noteikumus, kādu viņi pat ir izvirzījusi ceļiem, piemēram, pārkrautās mašīnas. Šobrīd šī funkcija jau vairāk kā gadu ir aizgājusi uz iekšlietu ministriju, piemēram, mašīnas vēršana, un kā valsts kontrolas atzinumā mēs lasījām, nu, šī svēršana ir faktiski nekāda, un mēs nezinām, kā tad īsti noslogot ceļu un cik smagas mašīnas brauc pa šiem ceļiem. Tas ir vēl viens jautājums, kas ir jāskārto, lai mēs varētu runāt par kvalitāti, jo viena lieta ir uzprojektēt ceļu uz 44 tonām, un būvnieks viņu uzbūvē, un tad pa ceļu brauc 60-80 tonnīgas mašīnas, un tad būvniekam saka, tu esi slikti uzbūvējis ceļu, lūk, kur rises ir parādījušās. Nu, nevar tā, nu, mēs tā neesam mieru kā būvnieki. Mēs sakam, ievērosim nosacījumus no visām pusēm, visi, mēs kvalitātes noteikti nosacījumus, bet no jūs, no valsts puses izdariet arī to, kas jums ir jāizdara.
Tā ir aktuāla problēma?
Tā ir ļoti aktuāla problēma. Tā ir ļoti aktuāla problēma, un atšķirībā, teiksim, no atšķirībā, piemēram, no Igaunijas, kur viņi strikti pieturās un, piemēram, nedod nekādas atļaujas pārrodāt smagas kravas, jeb virstām 44 tonnām kravas, mēs, piemēram, tūkstošiem atļaujas izdodam katru gadu pārrodāt dažādas kravas 62 tonnas, tas ir maksimums. Jo. Tātad ceļi no tā cieš, un ja ceļi būvēt divreiz mazākais slodzē, bet pa viņiem brauc smagumi, nu tad tas jautājums, ko darīt, ir ļoti kompleks. Un tāpēc es saku, ir ļoti labi, ka šai padomē būs dažādu nozaru ministri, tad cilvēki tie, kas ir ieinteresēti arī šais jautājumos. Protams, priekšvēlēšana laiks uzliek savu noteiktu nospiedumu tam visam, bet es ceru, ka mēs kopīgiem spēkiem nonāksim pie pareiziem risinājumiem. Katrā gadījumā ministrā es saskatu labo gribu un ministra prezidentē tāpat.
Bet kādi jūs sacījāt, tas priekšvēlēšana laiks uzliek savu nospiedumu? Nu, kur nu, tie riski ir tad?
Nu, ne, nu, riski, protams, ir vienmēr.
Ka būs tikai solījumi?
Ne, nu, protams, riski ir tie, ka priekšvēlēšana laikā vienmēr politiķi dāsnāka solījumiem un stāsta visu, ko tik neizdarīs, tad, ka būs. Un tad,
jums tur labi pieredze?
Nu, ir pieredzīti, zinām, jā. Nu, tieši tāpēc droši vien man ir vieglāk spriest par šo jautājumu.
Jūs zinat pareizo pieeju.
Arī taisnība, jā.
Bet kā ir ar Eiropas Savienības naudām ceļu būvai uzturēšanai?
Nu, Eiropas Savienības naudas faktiski vienīgās, kas ceļu nozari glābuši. Ja pēdējos 5 gadu laikā nebūtu bijis Eiropas naudas, tad mēs varētu teikt, ka Latvijā ceļu būs nozaras vispār nav. Jo faktiski tā ir bijis Eiropas Savienības nauda, kurai ir tendence samazināties. Jaunajā plānošanas periodā viņas apjoms samazinās, un piemēram nākošajā gadā, ja mēs skatāmies nozaras to iespējamo pīrāga lielumu, tad mēs redzam, ka tur Eiropas naudas ir apmēram pa 30-40 miljoniem eiro mazāk nekā viņas ir šogad, kur ir visādi pārējošā nauda, neizpildītie, ieekonomētā naudiņa tur no iepriekšējā plānošanas perioda. Tas nozīmē, ka nu, nozarei vienalga tie laiki būs grūti, ja tas finansējums no valsts budžeta paliks tik niecīgs, cik viņš ir šodien. Jo tad, kad mēs runājam par šo skaitli, mēs ieraugam skaitli, nu, teiksim, 111 miljonu, bet mēs jau nepareiķinām, ka 30%, 25-30% aiziet pašvaldībām, ka puse no atlikušās naudas aiziet ziemas uzturēšanai un ceļu uzturēšanai, cvītri krāsošanai, tur krūmu ciršanai, sāles kaisīšanai, tīrīšanai un tā tālāk. Un tikai tas, kas tur paliek pāri, tas aiziet pašu ceļu rekonstrukcijai, uzturēšanai, savešanai kārtībā.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija biedrības Latvijas ceļu būvētājs valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Paldies!
Uzredzēšanos!